Umkhuhlane wezifuyo uvame ukuthi uqale kancane kancane ungakamemetheki indawana yonke. Eqinisweni ye ukhona kwezindawo njoba sisiza ukuthi insiza usukhona ngoba inkomo zensiza zinqa zingasuka kungela ndlela eyiyo eqondile ukuzihambisa. Zingaquma beziqume esigodini beziqume egwanda zilako ukuthi umkhuhlane lo usale ke kuzona lezo ndawo. Lanxa nje kuthiwa wona lo mkhuhlane imvama ubangelwa yimikhaza. Kodwa ke siyabona ukuthi inkomo zakhona zingahlanganiswa lezinye. Zikhanya lalezi ebezingelawo ziyawuthatha lo mkhuhlane zibe sezisifake ngalowo mkhuhlane. Nxa usubonakele kwenye indawo ulakho ukumemetheka ugcwale indawana zonke nje. Ngobana asumkhuhlane olungileyo ngofuna nje ukuthi kube lokuqhutshwa kwenkomo buhanjiswa kwenkomo. Okulutshwane nxa kuvele kumele kube khona kumbe abantu balinde uzo wedlulela umkhuhlane nxa inkomo zabo sezelatshiwe.
Isisombululo salolu daba yisiphi? Siyasiza na isixwayiso sikahulumende esokuthi abantu bengaphonguhambisa nje inkomo ngaphandle komthetho?
Ye, imvama ikuthi ungaqhamuka emkhuhlane njengawonalo labo foot and mouth inkomo ziyafakwa lokuthiwa yi-quarantine ukuthi zingaze zahamba nje indawana yonke ngoba umkhuhlane lo wona kawukhethi ukuthi ungumlimi olepulazi elikhulumu lenkomo ezincinyane ngoba awukhethi ndawo uhlasela zona inkomo zona lezo. Njalo okunye yikuthi ye bathi ukuzivalela ndawonye esesigabeni esisoda lapho suqhamuke khona kungcono kulokuthi ke kuziphonga uvulelwa ziyo yonke indawo. Kuyasiza nxa besitsho abalolwazi lwalokho. Kodwa ke mbona ngatenye indlela ke ehluphayo ngalo umkhuhlane January disease okuthi ubangela imikhaza yikuthi lazo inkomo azisadiphi njengalokho ebezikwenza ngaphambilini le. Njalo nxa idibha leli likaZulu lingekho lelo elithengwayo ukuthi umuntu azidibisele ezake inkomo yedwa liyadula. Abantu abalamali njalo abantu bakithi ungabatshela ukuthi thengisa ibenye uthole idibha lokudibhisa inkomo zakho ze zivikeleke ungathi kabakuzwisisi babone ngathi bayalahlekelwa. Ngakho wathi sikhona ukuthi zibe ku-quarantine leyo yiyo phela indlela engenza ukuthi umkhuhlane lowo udede wehle. Kodwa okukhulu ukuthi abalimi isikhathi sonke kumele bakwazi ukuthi izifuyo zabo kumele zidibhe babone indlela zokuthi inkomo zabo ziyadibha ukuze imikhaza yonke ikhithike zibe lempilo engcono. Singakhohlwa njalo ukuthi nxa izulu lithelana kwaba lotshani lanxa belutshwane kodwa lana kakhulu izulu ekuqaliseni kwalo kutsho ukuthi imikhaza yaba mnengi yanamathela enkomeni azazi zathola idibha eliqondileyo zasezisifa. Isisombululo yisona lesi ukuthi abalimi ngabahlale bedibhisa izinkomo zabo kungakafiki lokhu. Nxa sewuthe kwaba nje ngabalandela iziqondiso zevetinari bazilinde zihlatshwe zelatshwe zingakafi kuya kuthi ke sokwedlule sebengazihambisa ke laba abafuna ukuzihambisa khona.